бляхарі, казанярі, зварювальники і все це провінційні ремісники. Я й досі бачу їх усіх перед собою і серед них інженера Отто Мандлера. У пам'яті моїй зринають буденні випадки табірних днів, які для змалювання в широкому плані не мають ніякого значення. Ці події не анонімні, вони відбуваються завдяки людям, які надають їм певної форми. Про події європейської і світової ваги вирішувалося десь дуже далеко, у палацах і резиденціях президентів, міністрів та маршалів. Ми жили на території старих складів боєприпасів і вступали в контакт з їхніми знаряддями на першому поверсі та в підвалинах їхньої влади, з Полгорою, Кімлячеком, з Великим і Малим В, з 36-кою Г, Д, Ш і тому подібне, з найманцями, які ледве вміли читати і писати. В наших очах вони репрезентували державу, її рівень і можливість співіснування з нею. Учитель Імріх Мюллер очолював допоміжну канцелярію коменданта табору. Він справляв враження флегматичної людини, спокій якої ніщо не може порушити. На все, що визначало і робило можливим життя у таборі, він дивився з холодною розсудливістю та раціональністю. Через те його в таборі не злюбили. Особливе невдоволення собою він викликав під час транспортів, коли змушений був бути поруч із Полгорою. Імріх Мюллер належав до тих, хто брав активну участь у розбудові новацької трудової колонії. У присутності Полгори він міг дозволити собі те, що інші дозволити собі не могли – сидіти з ним до ранку, вживати алкоголь і не випасти з ролі, яку йому було визначено. Мюллер умів зберігати власну гідність і гордість і водночас домогтися від коменданта, щоб ту чи іншу проблему було вирішено на користь колонії. На це потрібен був неабиякий хист, і Мюллер ним володів. Свою аристократичну поведінку він зберіг і тоді, коли його позбавили посади завідуючого канцелярією Полгори і перевели в рядові будівельники. В одній кімнаті з учителем Мюллером жив доктор Іван Секелі, правник. Він був міністром закордонних справ новацького табору, мав великі знайомства поза межами табору. Часто їздив до Братислави залагоджувати різні справи, багато з яких були таємними. Клопотав, роздобував машини, товари, шукав фахівців, рятував їх від транспортів, був енергійний, активний. Ця його особливість на повну силу проявилася пізніше, під час словацького повстання. Іван Секелі був фотограф-репортер, об'їздив усі фронти, був свідком усіх найважливіших подій. Його ролейфлекс у сотнях фотознімків зафіксував словацьке повстання. Перед відступом у гори усі свої фотографічні матеріали він заховав і закопав. Після війни ці матеріали стали основою для низки публікацій. Його фотографії переходили з одного друкованого органу в інший. Івана Секелі забрала поліція з його квартири. Коли його відпустили, вибачившись, що сталося непорозуміння, своїх фотографічних матеріалів він більше не побачив. Їх у нього конфіскували. Вони досі переходять із публікації в публікацію без посилання на автора. В офіційному звіті про діяльність медичної служби у новацькому таборі говориться, що тут було інтерновано загалом 11 лікарів, з них 3 практикуючих, 1 лікар-фахівець і 1 дантист. У табірній лікарні було 21 ліжко. Тут працювали 4 санітарки. Завдяки головному лікареві доктору Якубу Шпірі лікарня й амбулаторія на об'єктах мали певне устаткування, звичайно, виходячи з можливостей. У звіті сказано, що інфекційних хвороб у таборі не було. Із хвороб, які вважалися табірними, зустрічався зоб у молодих осіб. Часто траплялися напади серцевих і шлункових неврозів. Проти причин цих недуг медична служба була безсила. Доктор Шпіра неохоче визнавав в'язнів хворими. Він засвоїв Мандлерів вислів: «Праця – єдиний засіб порятунку». Шпіра був би гримав і на самого себе, якби провадив свої монологи вголос. Він міг перекричати самого себе, злостився, що молоді люди не рахуються з умовами, в яких живуть, що легковажити любов'ю безвідповідально. Практичні міркування суперечили його релігійним та лікарським переконанням, що людина не повинна противитись життю і волі Божій, що новому життю треба допомагати. Молоді люди в новацькому таборі зустрічалися у вільніших умовах, ніж на свободі у нормальному житті, де панували забобони й традиційна мораль. Вони зближувались без перешкод, відчували потребу в ласці і доторках, хоч над їхнім життям нависала тінь непевного майбутнього, або, може, саме тому. Спрощене життя ліквідувало традиційні форми суспільного співіснування та різні ритуали. Вони збереглися у взаєминах між старими людьми та в їхніх спогадах про минуле. Старі люди клеїли мішечки й конверти, сиділи за одним робочим столом, але коли зверталися один до одного, то називали повний титул: «Пане управителю», «Пане директоре», «Пане раднику», «Пане фабриканте», «Пане докторе».